Versetele 1, 2 și 3, capitolul 4 din Filipeni. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți asentari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Amin. Versetul 1. De aceea. De ce de aceea? Chiar în ultimele versete din capitolul 3, dacă ne amintim, spune Pavel în versetul 20, dar cetățenia noastră este în ceruri. De aceea, pentru că avem o cetățenie în ceruri. Spune, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos? De aceea, pentru că avem o nădejde. Venirea și îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, pentru că avem o cetățenie comună și avem o nădejde comună. Cui se adresează aici Pavel? Se adresează bisericii din Filipi, care era o grupare de oameni, cum suntem și noi aici, nu? Duminica dimineața vezi o grupare mare de oameni pe stadion. De ce? Pentru că au ceva în comun. Le place fotbalul. Sau gândiți-vă la orice fel de grupare, nu? Un grup de oameni care au ceva în comun. Ce este biserica? Un grup de oameni care au ceva în comun, îl au pe Domnul Iisus Hristos în comun. Da? Au o cetățenie comună și au o nădejde comună. Acest prim verset din capitolul 4, dacă citești diferite comentarii, unii îl leagă de capitolul 3, alții îl leagă de capitolul 4, dar este un verset foarte bun de trecere între cele două capitole. Ce a făcut Pavel până acum? Le-a vorbit despre bucuria care trebuie să o aibă în trupul lui Hristos. I-a avertizat cu privire la două pericole care amenințau bucuria lor. Pe de o parte, iudaizatorii, care unii dintre ei poate chiar erau creștini, dar cei mai mulți probabil că nu erau creștini și iudaizatorii aceștia vreau să pună legea peste ei și să le impună această lege și pe de altă parte îi avertizează cu privire la învățătura celor ce spuneau fă ce vrei și cum vrei tu. Ei eliminau orice lege, chiar și legea lui Hristos, nu? Și Biblia spune că nu mai suntem sub vechea lege, ci sub legea lui Hristos. Oamenii aceștia, probabil că cei mai mulți erau mântuiți dintre ei, deși unii nu erau mântuiți, dar acești oameni spuneau, fă ce vrei tu, acum că ești mântuit, poți să trăiești cum vrei tu. Și aceasta era un pericol pentru bucuria bisericii. Și Pavel spune, nici unii, nici alții, uitați-vă la felul meu de umblare, nu spune el, umblați pe urmele mele, căci eu umblu pe urmele lui Hristos. Uitați-vă la felul de umblare al celor care au luat exemplul meu. Și nu uitați lucrul care le avem în comun. Avem o cetățenie și avem o nădejde. Și ajungem în capitolul 4 și spune, de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul. Prea iubiților, rămâneți tari în Domnul. La începutul epistolei, în capitolul 1, cu versetul 27, spune el, numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari. Și după ce le dă toată învățătura, spre sfârșitul epistolei spune, de aceea, ce le spune? Rămâneți astfel tari în Domnul. Vedeți cum se închide totul și cum formează totul un întreg. Și, practic, acest capitol 4 vorbește despre pace. Că pace, bucuria fără pace nu prea e posibilă. Primele trei versete vorbesc despre pacea exterioară, pacea cu cei din jur. De la versetul 4 la 9 vedem pacea interioară. Și apoi ultimele versete vorbesc despre pacea în diferite circumstanțe ale vieții. Dar mesajul meu se numește Arta Făcătorului de Pace. Arta Făcătorului de Pace. Chiar și într-o biserică bună, cum este cea din Filipii, pot să apară neînțelegeri, pot să apară conflicte. Și despre asta citim aici, și am citit în primele trei versete, mai ales versetul 2 și 3. Și modul în care Pavel abordează acest conflict ne învață pe noi despre cum să fim făcători de pace și ne învață câte ceva despre rezolvarea conflictului. Primul lucru pe care îl învățăm de aici este că făcătorul de pace trebuie să iubească pe oamenii aflați în ambele tabere aflate în conflict. Și de unde vedem lucrul ăsta? Versetul 1 spune, de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Iubea Pavel pe oamenii ăștia? Dacă citim numai acest verset, ne dăm seama de lucrul acesta. Îi numește cum? Frații mei, prea iubiți și doriți, bucuria și cununa mea. Și la sfârșit iarăși le spune, prea iubiților. De patru ori în epistolă îi numește frați, îi numește prea iubiți de două ori, dar numai aici îi numește frați prea iubiți. Poate și pentru că urma să abordeze un subiect mai delicat. Dar Pavel, făcătorul de pace, își iubea pe acești frați. Și nu era rușine să-și exprime această dragoste, da? O exprimă în nenumărate, de nenumărate ori. Și el are această dragoste sinceră care este absolut necesară în procesul de împăciuire. Atunci când iubește ambele părți, păcătorul de pace poate să fie obiectiv. Poate să vadă problema din ambele, din toate unghiurile și poate să ofere un sfat obiectiv. Dragostea este prima caracteristică a făcătorului de pace. Al doilea lucru. Făcătorul de pace ar trebui să trateze la fel ambele părți. Și unde vedem lucrul acesta? Versetul 2. Spune Pavel, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia. Cine avea probleme în biserica respectivă? Se pare că două surori, două femei din biserica din Filipii, pe care una o chema Evodia și pe cealaltă o chema Sintichia. Acum, nu știm foarte multe despre aceste femei. N-ar trebui să ne mire faptul că Pavel aduce în discuție aici două femei. De ce? Femeile jucau un rol foarte important în biserica din Filipii. Acum soția mea zâmbește, probabil că avea alt argument în minte, dar nu ăsta era argumentul meu. Femeile jucau un mare rol în biserica din Filipii. Exact, exact. Când Pavel s-a dus acolo, la cine a predicat prima oară? La femei care erau la marginea apei. Cine a fost primul convertit? Lidia, o femeie, da? Deci, exact. Deci, ele avea un rol important în biserică, probabil că erau numeroase în biserica respectivă și, sigur, apare acest conflict despre care ni se spune aici. Și Pavel nu poruncește aici. Pavel spune îndemn și folosește cuvântul în mod specific pentru fiecare dintre ele. O îndemn pe Evodia și o îndemn, deci și folosește, chiar spune așa specific, pe Sintichia. De ce oare? Ca niciuna din ele să nu creadă că este mai vinovată sau mai puțin vinovată decât cealaltă în conflictul respectiv. Și niciuna dintre ele să nu creadă că are mai multă sau mai puțină responsabilitate în rezolvarea conflictului respectiv. Pavel le spune, dacă este un conflict, ambele părți au datoria și responsabilitatea de a rezolva conflictul respectiv pentru ca să existe pace și să existe bucurie în biserică. Și Pavel spune, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia. Verbul ăsta înseamnă a îndemna, înseamnă a chema pe cineva să facă ceva, a chema la acțiune, a impulsiona, a îmbia. Și Pavel asta face. Și biserica are nevoie de făcători de pace. N-ar trebui când există conflicte să zicem, nu-i treaba mea, nu-mi pasă. Știți, orice conflict în biserică afectează întreaga biserică. Și trebuie să știm să fim astfel de făcători de pace. Oameni care iubesc ambele părți și oameni care știu să îndemne cu dragoste, da? Ambele părți. Și oameni blânzi și corecți. Și făcătorul de pace, deci, trebuie să iubească ambele părți, făcătorul de pace trebuie să trateze la fel ambele părți și Pavel spune îndemn pe una și o îndemn și pe cealaltă și ce trebuie să facă, care este primul pas într-un conflict, indiferent a cui vina e să mergi și să discuți cu celălalt. Și spune, făcătorul de pace, este al treilea punct, trebuie să caute unitatea în gândire. Ce le îndeamnă Pavel? Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. La ce ne duce acest îndemn? Ne amintește de capitolul 2, unde zice Pavel să aveți gândul lui Hristos. Și care a fost gândul lui Hristos? Că s-a smerit, da? Și a renunțat la gloria lui și s-a făcut om. Spuneam când am vorbit despre capitolul 2 că practic Hristos nu a considerat ca un lucru de apucat slava pe care o avea la Tatăl. Și ne întrebam atunci oare care sunt lucrurile de apucat pe care le avem noi în viața noastră, lucrurile de care nu ne ținem și nu le lăsăm. Se pare că nu știm exact care e conflictul dintre Evodia și Sintichia, da? Cu siguranță, din moment ce nu l-au rezolvat, una dintre ele sau chiar ambele aveau ceva de apucat. Aveau un lucru de apucat de care nu se lăsau. Poate era o diferență de doctrină, de învățătură, de practică, nu știu. Nu știm lucrul ăsta, dar... Ambiții personale, nu știm care era problema, dar era un lucru de apucat. Și nu aveau acel gând care era în Hristos și anume nu se smereau. Ce înseamnă smerenie, dacă ar fi să dăm o definiție? Înseamnă să ai o părere proastă despre propria ta părere. Să ai o părere proastă despre propria ta părere. Asta este smerenia. Atunci când ai o părere foarte bună despre propria ta părere, atunci consider părerea respectivă un lucru de apucat. Și părerea ta este mai bună decât părerea celuilalt. Și în biserică putem avea fiecare păreri diferite cu privire la, ce știu, la muzică, păreri cu privire la îmbrăcăminte, păreri cu privire la cum trebuie să se desfășoare serviciu și să considerăm părerea noastră mai, să avem o părere prea bună despre părerea noastră. Dar știți ce? Părerea mea nu contează. Părerea ta nu contează. Ceea ce contează este părerea lui Hristos. Și de-aia spune Pavel aici, le îndemn pe ambele să fie un gând în Hristos. Să aibă gândul lui Hristos. Să aibă smerenia pe care Hristos a arătat-o. Și atunci se rezolvă problemele. Știți, în politică se fac tot felul de tratate de pace. Dar alea sunt mai mult compromisuri. Și de aceea când se schimbă ceva, pică tot tratatul. Nu este o gândire comună acolo, este doar un compromis. Spune aici, în trup lui Hristos trebuie să existe un gând comun. Și lucrul acela trebuie să-l urmăriți. Da? Cum adică? Păi toți trebuie să gândim la fel? Da, în ce privește lucrurile lui Hristos ar trebui să gândim la fel. Și să fim smeriți și să avem o părere proastă despre propriile noastre păreri și să căutăm care este părerea lui Hristos. Și atunci nu există conflicte. Atunci nu există problemă. Haideți să citim totuși Filipeni 2, de la 2 la 5. Spune, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Dacă Evodia și Sintichia aplicau aceste lucruri, mai era vreo problemă pe care Pavel s-o aducă în discuție? Absolut, nicio problemă. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus și de apoi le spune care era gândul lui Hristos. Așadar, pacea nu înseamnă doar încetarea ostilităților. Astăzi e armistițiu. Nu se mai auzi bierete, nu se mai auzi strigăte și aia nu-i pace. Pace înseamnă să ai același gând, gândul lui Hristos. Pentru că și pacea înseamnă rezolvarea problemelor de la nivelul gândirii, că acolo este sursa, de fapt, a problemei. Al patrulea lucru. Făcătorul de pace se folosește de ajutor atunci când acesta este disponibil. De ce credeți că avem versetul 3? Probabil că Evodia și Sintichia n-au putut să rezolve singure această problemă. Probabil că una dintre ele s-a dus la cealaltă și i-a spus, știi, aș vrea să discut cu tine ce s-a întâmplat și i-a zis, îmi pare rău, n-am ce discuta, n-avem ce discuta, n-am ce să-ți spun. Sau poate cealaltă a făcut același lucru. Cert e că aveau nevoie de ajutor. Și Pavel cere ajutorul. Spune versetul 3, și pe tine, Suzugos. Asta este, poate fi un nume propriu, înseamnă tovarăș de jug. Acum, majoritatea traducerilor îl traduc ca și tovarăș de joc, ca și fiind o descriere a omului respectiv. Dar e posibil ca să fi fost chiar numele acelui om, că îi spune adevărat tovarăș de jug. Dacă este așa, atunci Pavel îi cere acestui om să trăiască la înălțimea numelui pe care îl avea, de tovarăș de jug. Probabil că era poate chiar pastorul bisericii sau o persoană diacon, o persoană din biserica respectivă. Și spune Pavel, și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora. Deci, făcătorul de pace, în primul rând, caută ajutor atunci când este nevoie. Pavel spune, ajută-le, ajută-le. Și ăsta ar fi următorul pas, când două persoane nu pot să-și rezolve problema, să ceară ajutor de la cineva ca să rezolve acea problemă, pentru că dacă ea nu e rezolvată în trupul lui Hristos, va fi întreaga biserică afectată. Și ce vedem aici? Că Pavel are suficientă smerenie să spună și să ceară ajutorul cuiva și să spună, ajută-le tu. Pavel îi cunoaște pe oamenii cu care lucrează și știe cine ce dar are și cum poate fi folosit în slujirea lui Dumnezeu. Și vedem că făcătorul de pace nu trebuie să se scoată pe sine în evidență, ci scopul lui este să-L glorifice pe Dumnezeu și să rezolve problema respectivă. Și al cincelea lucru. Făcătorul de pace trebuie să vadă partea bună și să recunoască meritele acolo unde este cazul. Pentru că Pavel spune în versetul 3, să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Așadar, vedem că mai aflăm ceva despre femeile astea. Nu erau doar niște femei care produceau numai probleme în biserică, care nu făceau nimic și creau probleme. Erau niște femei care lucraseră, care îl slujiseră pe Dumnezeu împreună cu Pavel. Putem spune că stătuseră în fața opoziției împreună cu Pavel. Lucraseră nu numai cu Pavel, ci și cu Clement, probabil un alt slujitor de acolo. Nu știm exact cine este numele respectiv, era foarte frecvent în vremea respectivă. Și spune cu ceilalți tovarăși ai mei. Și mai spune despre femeile astea ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Deci, femeile astea îl slujiseră pe Domnul, slujeau pe Pavel și acum aveau o problemă. Și Pavel recunoaște meritul lor, recunoaște slujirea lor. Și lucrul acesta trebuie să fie făcut de făcătorul de pace. Atunci când meritul este recunoscut, un sfat este mult mai ușor primit sau o soluție este mai ușoară de primit din partea celui care o dă. Pentru că nu e așa că este ușor să uiți lucrurile bune atunci când apare un conflict. Și uităm adesea lucrul ăsta. Dar făcătorul de pace recunoaște și părțile bune și le aduce în discuție. Pacea între noi în biserică este esențială pentru bucuria bisericii. Și într-o lume așa de împărțită și așa de divizată și cu atâtea păreri cum este lumea în care trăim, e nevoie de făcători de pace. Și eu sper că, uitându-ne la Pavel și la această situație, să nu uităm câteva dintre aceste principii, că nu se știe când Domnul ne va pune în situația de a fi noi făcători de pace. Să nu uităm, să nu spunem atunci când există o problemă în biserică, nu-i treaba mea, nu mă bag, e treaba lor, rezolvă cum... Nu, atâta, dacă există un conflict, acesta va afecta întregul trup, întreaga biserică. Și de asemenea să nu uităm, primul pas, atunci când este o problemă, este responsabilitatea noastră să mergem la persoana respectivă și să rezolvăm conflictul. Iar dacă nu, să cerem ajutorul cuiva, să cerem ajutorul unui făcător de pace. Și Domnul să ne ajute pe noi, ca în biserica noastră, să nu existe conflicte, să nu existe lucruri care le ținem ca amărăciune sau ca probleme sau ca... Poate avem o părere diferită. Sau poate avem impresia că cineva ne-a greșit. Haideți să rezolvăm aceste lucruri. Iar atunci când Domnul ne dă ocazia sau ne deschide această oportunitate să fim făcători de pace. Amin.